Đó, là sai mẹ đây xong. Hai vị trai là phải vì Vì nằm mô lưu phở Sa mà mà Sẽ hết dự đoán Sẽ phở vấn khai sử sẽ Mà mà khai sử sẽ nằm chua không. Hãy biết là mình tôi về Nhà kia sử dụng thời gian Để bà sẽ Hứa điên stem Để bà sẽ Để đi nói ngồi đi bà sẽ Nói đi See there's some two hearts last today. With the vendor some like yeah meaning some they got before stir break over mind was still that were more falsa to then some school out we get out to yeah where maybe plan was a year pass you might be watching a couple years now Thì đây về phố sẽ đi hành của tụi kia. Hãy khóc một năm rồi. Chào em bé hôm nay gót, chứ xin phụ xin chào. Mình đưa bé hôm nay về hands nối, mình nói xong rồi xong phố sẽ nằm post, mà dưới sắp stand, so Hiểu đêm nay, dưới sẽ xem Come to you on the 8th formal Đi vào, ở But yes, set us free for loans and one of the important form of our studio day. Yeah, have better kiosk that can see a say, and I sent her Berdens Falsa. But we say Berdens Falsa, we do some hands and come on. Et lille tilbageblik på starten af kapitel 4, som vi har været inde på en gang. Så jeg var lige genfriske vores hukommelse. Så kan vi huske, at Jesus han forlod Jerusalem og Jordanegn, der hvor han døbte sammen med sine disciple og sammen med Johannes. Og han forlod Jerusalem, fordi at hans time endnu ikke var kommet. Altså, Johannes han havde stadig et arbejde, han skulle gøre, et arbejde, han skulle fuldføre. Jesu team var ikke kommet endnu, til at han skulle blive herliggjort. Noget vi ser flere gange igennem Johannes evangelium, det er netop det her med, at hans team ikke er kommet. Og senere så vil vi se, at det kommer til at stå i stedet for, nu er hans team kommet. Hans team, det er den, ja, det peger hen imod det tidspunkt, hvor han skal korsfæstes og en gang for alle overvinde dødens magt. Men på nuværende tidspunkt, så er det ikke hans team, og derfor så forlader han Jerusalem og Jordan og går op til, tilbage til Galilea, hvor han er fra. Og vi ser, at han går igennem Samaria, som vi snakker om sidste gang, så er Samaria en del, som de fleste jøder de vil gå udenom, for at undgå at komme i kontakt med samaritanerne, som de så som hedninger. Men Jesus han vælger at gå igennem Samaria, og det var jeg skal sige, en fastsat noget, han havde forudset, at han skulle der, og netop for at komme til den her by syg og møde kvinden. Ja. Ja, så de går igennem så meget, at jeg kommer til byen syg og Jesus sætter sig ved en brand, mens han skal se, at de går ind til byen for at købe noget at spise. Og mens Jesus han sidder der ved brønden, så kommer der en kvinde for at hente vand, og Jesus han beder hende om at få noget til at slukke sin tørst med. Der er to usædvanlige ting, som vi ser i det stykke. Det ene er, at kvinden kommer på det tidspunkt, som hun kommer på, det har højst sandsynligt været ved middagstid, der står det ved den 6. time. Normalt er det fra morgenen som, omkring kl. 6, da vi regner som kl. 6 i dag, så den 6. time ville være omkring kl. 12. Så på det tidspunkt, hvor solen stod højst på himlen, og hvor det var mest varmt. og det andet, det er, at Jesus han tiltaler en samaritansk kvinde. Både det, at en jødisk mand tiltaler en kvinde, men også det, at i særdeleshed en samaritansk kvinde, det vil være, det er noget usædvanligt. Det første med, at kvinden kom ud til brønden ved middagstid, det ser vi forklaringen på senere, hvor Jesus han fortæller hende om hendes forhold til mænd, at hun har været eller hun har haft seks, undskyld, fem mænd, så hun har enten været fraskilt eller nogen af dem er døde, men hun har haft fem mænd, og så den, hun lever med nu, det er ikke et officielt forhold, altså det er ikke et ægteskabeligt forhold, men hun bor sammen med en mand. Ja, så kvinden kommer ud til brønden på det her tidspunkt for at undgå at være til spot blandt de andre kvinder, som ellers ville komme på samme tid. Så hun lever med en stor skam, og hun ja, derfor undgår al kontakt med andre. Ja, den anden del med, at jøderne ikke snakker med samaritanerne, så vi også lidt ind i sidste gang, det her med samaritanerne, det var sådan et blandet folkeslag, så det var en del jøder, men de var også blevet influeret af de assyrer, som havde taget dem bort under deres bort, altså det er den nordlige del af Jerusalem. Og man kan sige, på den ene side, så anerkender de egentlig Gud og tilbærer Gud, og de ser sig selv som en del af Abrahams slægt, og tager egentlig også, eller holder fast ved de løfter, som Abraham gav Gud. Og vi ser blandt andet det her med, at de forventer, at der kommer en messias. Et løfte, som vi har set igennem hele det gamle testamente. Men på den anden side, så har de også tilegnet sig nogle af de guder og de afguder, som assyrerne havde, og de tilbød også dem. Så de blev sådan lidt en blandet, blandet folkeslag, og derfor så jøder dem som hedninger, og ville altså ikke noget med dem at gøre. Så alligevel så vi, at Jesus han talte til kvinden, og vi kommer lidt ind på senere, hvorfor det er så vigtigt, at det netop er i den her by, og netop er samaritanerne, som Jesus han kommer til på det her tidspunkt. Når Jesus han begynder at tale med kvinden, så ser vi, at det er, eller han tager udgangspunkt i det vand, som de egentlig står tæt ved, og den situation, som de står i. Og vi så, hvordan at det her levende vand, som Jesus han tilbyder kvinden, at det langsomt ændrer hendes holdning til Jesus og til, hvem Jesus er. Og hendes første svar, det er egentlig, hvad ved du mig? Gå væk, jeg vil ikke have noget med dig at gøre, jeg vil bare være mig selv. Til at hun til sidst kommer til den erkendelse, at Jesus han er mere end en profet. Stiller spørgsmålet, kunne han være messias? Og samtalen slutter med, at Jesus han giver en klar tilkendegivelse over for kvinden, at han er messias, han er den, som skulle komme i henhold til løfterne, som var givet i det gamle testamente. Det er egentlig der, hvor vi kom til sidste gang, og det er der, hvor jeg startede i dag. Det var en lidt lang intro, men vi startede i kapitel 4, så i vers 27, og vi skal ned til vers 42. Nu skal vi til i dag. Lad os læse det. Johannes evangelie kapitel 4, og vers 27-42. Det siger, netop da kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Kvinden lod sin vandprøve stå og gik ind i byen og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. Og de gik ud af byen og gav sig på vej til ham. I mellemtiden sagde disciplerne til ham, Rabbi, kom og spis. Men han sagde til dem, jeg har mad at spise, som I ikke kender til. Da sagde disciplerne til hinanden, må nogen have givet ham noget at spise. Jesus sagde til dem, min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk. Siger I ikke, 4 måneder tager det endnu, før så kommer høsten. Men jeg siger jer, luk jeres øjne op, se ud over markerne, giver lyde til høst. Den, der høster, får allerede nu sin løn og samler afgrøder til evigt liv. Så er den, der sår, og den, der høster, kan glæde sig sammen. For her gælder det ord, en sår og en anden høster. Jeg har sendt jer ud for at høste det, vi ikke har slidt med. Andre har slidt og indledet godt af deres slid. Mange samaritanere kom fra den by, mange samaritanerne fra den by kom til tro på ham på grund af dennes ord, da hun vidnede, han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Da nu samaritanerne kom ud til ham, bad de ham om at blive hos dem, og han blev der i 2 dage. Og på grund af hans ord kom mange flere til tro. Og til kvinden sagde de, nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Ja. Og det vi ser her fra vers 27 af, det er det første, jeg vil trække frem, det er det her med, at kvinden, hun lader Jesus blive, og hun skynder sig ind til byen, og står der, hun lader sin vandkrukke stå, om det er fordi hun er travl, eller om det er fordi hun vil lade vandet blive tilbage, så de andre kan drikke, det ved vi ikke. Men i hvert fald, hun får travlt med at komme tilbage til byen og fortælle alt det, som er sket. Og det, som jeg lagde mærke til, det er det her, den forandring, der er i kvinden, altså den her skam, som hun havde før, om ikke at ville tale med nogen, den er nu blevet forvandlet til, at hun ikke hurtigt nok kan fortælle andre om, hvad hun har set og hvad hun har oplevet. Så mødet med Kristus, det har forandret hende. Og det er vel også ofte det, som vi ser, at når vi møder en nyomvendt, jeg ved ikke, hvorfor det er kun et nyomvendt, eller det er ofte nyomvendte, som jamen, når de ser Kristus, og når de oplever, hvad han gør i deres liv, så får de en større iver efter at fortælle andre om, hvem Jesus er, og hvad Jesus har gjort. Så en af grundene til det er måske det her med, at man ser den store forskel er fra det gamle liv til det nye liv, man lever. Altså det her døde liv, som man levede før, og kommer over i et nyt liv. Man får det levende vand, som vi snakkede om sidste gang, fra Kristus. Så den store forskel fra at gå fra det gamle til det nye, det er noget, som man ikke kan holde inde, det er noget, som man fortæller andre. Men man kan sige, for os, som måske har levet hele vores liv i kristen miljø, og ikke har set den samme store forskel, så må vi jo stadig huske på, at det er det samme vand, som bor i os, eller som er i os. Vi har også det levende vand, og det kan strømme til andre. Det er ikke noget, som vi selv skal præstere, det er noget, som ånden giver i os. Og lad os huske det, og ja, lad os ikke, hvad skal man sige, at det kun er nyomvendte, som har den her store iver til at fortælle om Jesus. Men må vi, som ja, hvad skal man sige, har været troende længe, og som har opvokset i kristen miljø, også se, at der er en stor forskel. Der er en levende, et liv i os, et levende vand i os, som vi har, som vi kan give til andre, som vi skammer os over, som vi også har været igennem sammen med, som vi har været sammen om i Romerbrevet, det her med, jeg skammer mig ikke i evangeliet, fordi det er Guds kraft til frelse. Og det er også det, som jeg præger vores kristne liv, at vi har fået en kraft, som vi kan give til andre. Disciplen, de kommer så til Jesus og beder ham om at spise. Og igen ser vi, at Jesus han benytter lejligheden til at tage det her værtslige billede af at spise til at føre det over til et åndeligt billede af det, som er ved at ske. Når han siger det her med, at jeg har mad at spise, som I ikke kender til, og min mad er at gøre hans vilje, som han har. Min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig og fuldfører hans værk. Det er som jeg siger nede i vers 31 og 33. Hvad er det, som... det første, det er, at Jesus han siger ikke, at han ikke har behov for fysisk føde. Han siger, at det kun er den åndelige føde, der er vigtig, men han siger, at der er noget større, der er noget langt mere tilfredsstillende, end at få en fysisk tilfredsstillelse. Og det er det her med at gøre Guds vilje, at gøre liv i ånden, giver en langt større tilfredsstillelse, end at tilfredsstille vores fysiske behov. De fysiske behov kan vi godt sætte til side et stykke tid, uden at det det gør noget, men at gøre Guds vilje, det kan vi aldrig sætte til side. Hvad er det så, som er Guds vilje? Hvad er det, som Jesus han siger, han er i gang med? Og det, som giver ham den her tilfredsstillelse. Hvis vi går tilbage til kapitel 3, vers 16 og 17, nogle vers, som vi kender, der siger, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Det vi ser her, det er det, som Guds vilje er, det som Jesu gerning er på jorden, det er jo netop det her med at frelse verden og at føre folk til omvendelse og føre folk til tro på, at han er Guds søn og at Gud han er ret ud til verden. At han er Messias og Kristus, som skal komme. Så det er det første billede, det her med, at det er vigtigt at gøre Guds vilje, og det er også det, som præger vores liv. Vi ser, at det med at gøre Guds vilje, det er større end det, at vi har det godt, og vi lever et liv i ro og mag, men at vi virkelig har en iver og ser en tilfredsstillelse i at leve til Guds behag. Men netop det her med at nå ud til verden og nå ud til at være lydende for verden og om ham og vise hen til ham. Jeg sender tabellet lidt videre i de næste vers. Når vi ser på markerne omkring dem, der står her med, at der var 4 måneder til høsten. Så på det her tidspunkt, der ville de fleste marker nok have været grønne, og de planter, som var blevet sået, de ville kun lige have været skudt op, så det ville være sådan fine grønne marker. Og vi ved, at når korn det får lov til at vokse op og bliver fuldmodende, så bliver det som sådan nogle hvide bølgende marker, i stedet for at være de flade grønne marker. Det er også det, som Jesus siger her, jamen når høsten kommer, så ved I det, fordi at høsten den er hvid, eller markerne de er hvide og er klar til høst. Og de fleste kommentarer, som jeg har læst omkring det her, de mener, at det viser hen til, at Jesus han er set op, og så kigger han, og så ser han en mængde af folk komme gående ud fra landsbyen. Og på det tidspunkt, jamen, der var den normale klædedragten, det ville have været sådan en hvid kjortel, som de fleste havde på. Så der ville være kommet sådan en stor flok hvide mænd, hvis man skal sige det på den måde, op imod dem. Og Jesus han siger sig til sine disciple, jamen luk deres øjne op, se ud af markerne, de er hvide til høst. Og de ville have set den her folkemængde, som kommer gående mod dem, og Jesus henviser til, at jamen, der er nogen her, som er klar til at tage imod Guds ord. Og det er vigtigere at nå ud til dem og tage sig af dem, end at han får noget at spise lige på det her tidspunkt. Vers 36-38 snakker han så om det her med at så, og den som sår og den som høster skal på samme klæde. Noget af det, som jeg tænkte på i det her stykke, det er to ting, som jeg vil trække frem. Det ene det her med, at der ikke er nogen tidsramme for, hvor hurtigt tingene skal gå i det åndelige. Altså man siger i det fysiske verden, som man siger, at der går et stykke tid fra, at der er nogen, der sover, og så til planten får til at vokse, og til at man kan høste den igen. Men i det åndelige rige, der kan det her ske på samme tid, som det står, at den, der sår, den som høster, skal få lov til at glæde sig over det samme på samme tid. Man kan sige, hvis man tager billedet med kvinden, jamen, så har Jesus lige sået hans spor i kvinden, og kvinden er gået ind til byen, og det har fået lov til at vokse i byen, og nu kommer hele byen ud til Jesus, og disciplene er klar til at blive høstet. Altså, der er måske gået en time eller to imellem det her skete. Men der ligger også det andet i, at det er lige så vigtigt at så, som det er at høste. Altså, uden at der er nogen, der sår, så er der heller ikke nogen, der kan høste. Og når høsten bliver bragt i hus, så bliver det til glæde for begge dele både den, der sår og den, der høster. Begge vil glæde sig over den. Ja. Og i vers 38, så siger han, så også det modsatte kan jo også være gældende, det her med, at der kan gå lang tid imellem en, der sår og en, der høster. I vers 38 siger han, se, jeg har sendt jer ud for at høste det, I ikke er slidt med. Andre er slidt, og I nyder godt af deres slid. Igen, de fleste kommentarer, de mener, at det, som Jesus han henviser her til, det er, at de profeter, de gamle testamentlige skrifter, som har virket i jøderne og i samaritanerne indtil den dag, jamen, det har været det, hvad skal man sige, frø, der er blevet sået, og det er det, som disciplene nu får lov til at høste frugten af. Nogle mener også, at det kunne være det arbejde, Johannes Døberen har gjort, som disciplene nu får lov til at høste frugten af. Men jeg tror, at det samme koncept gælder også i dag, og vi kender også flere eksempler på, at der er missionærer, som er taget ud og har sået Guds ord og måske ikke set noget resultat. Og så senere, så kommer der nogen og måske siger de samme ting, men ser, at alle omvender sig, fordi at ordet netop har fået lov til at vokse i dem, som har hørt det den første gang. Og Gud, han lader det vokse. Det vigtige er også her at huske på, at det er Gud, som giver væksten. Jeg tror, det er, jeg har ikke lige henvisning her, men i Korintherbrevet siger Paulus til korintherne, at Apollos såede, og jeg vandede, men det var Gud, der gav væksten. Så hvem er det, der er den største? Det er Gud, som giver væksten, og det er ham, der får lov til at, eller får det til at vokse. Så lad os huske på, at det er lige så vigtigt at så, som det er at høste. Det er lige så vigtigt at forkynde Guds ord og prædike Guds ord, som det er at være den, som fører folk til omvendelse. Forhåbentlig kan man få lov til at se begge dele, men lad os være villige til at gå i begge ærner. Ja, der er stor glæde i at se folk komme til omvendelse, som stykke her siger, at det bliver til det samler afgrøde til evigt liv. Det er noget, som samler til det liv, som kommer efter. Det er noget, som samler til vores himmelske skatkammer. Jeg synes, det er gode udtryk. Ja. Stykket slutter med, at de her mange samaritaner, de kommer ud til Jesus og kommer til at tro på Jesus. Og i første omgang, så står der, at det er på grund af kvindens ord og kvindens formodighed til at forkynde ordet, at de er kommet til tro. Vi siger op i vers 29, der læser, hvad det var, kvinden sagde. Hun siger, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. Det her udtryk, kom og se, det måske huske tilbage fra kapitel 1, hvor netop Andreas han bruger det samme over for Peter. Efter at Andreas har set Kristus, så siger han til Peter, kom og se. Og senere i samme kapitel siger Philip det samme til Nathanael. Når Nathanael siger, hvad godt kan der komme fra Nazaret? Det er ikke der, Messias skulle komme fra. Men Philip han siger bare, kom og se. Som vi har snakket om tidligere. Vores vidnesbyrd, det behøver ikke være stort. Det behøver ikke være spændende. Det behøver ikke være noget, som vi får fortalt på en bestemt måde, for at folk de skal tage imod det. Og det eneste, vi behøver at sige, jamen, det er egentlig bare, kan man se, hvad Kristus har gjort for mig. Så i dag, der har vi måske ikke mulighed for, som rent fysisk, at tage folk med hen til Jesus. Men vi har stadig Guds ord, og vi kan sige, kan man se, hvad der står skrevet? Kan man høre, hvad jeg har læst i dag? Den bog, som vi har, det er en bog, som fortæller os alt om, hvem vi er. Den fortæller om alle vores kampe, den fortæller om, hvorfor vi handler sådan, som vi gør, og den siger, hvorfor jeg gør det, jeg vil, og hvorfor jeg ikke gør det, jeg gerne vil. Som vi har været igennem i Romerbrevet kapitel 7. Hele vores liv, den bliver beskrevet igennem Bibelen, og vi kan se, hvem vi er, og se den synder, som vi er. Og udover det, jamen, så er det jo, jeg skal sige, endnu bedre, at den også giver os en løsning på, hvordan kommer vi så ud af de problemer, som vi har? Hvordan kan vi få et bedre liv? Hvordan kan vi få den her fred med Gud, som vi så meget søger til? Det er ikke noget, som vi selv skal finde på, eller nogle systemer, som vi selv skal sætte op. Nej, det hele står beskrevet i Bibelen, og det eneste, vi behøver, det er jo egentlig bare at vise folk ind til Bibelen, så skal Guds ord nok selv gøre det, som det skal gøre. Så lad os sige, det simple vidnesbyrd, som vi alle sammen kan, og som vi alle sammen har, jamen det er det her, kom og se, kom selv og læs, kom selv og opleve det, som Gud han kan gøre for dig. Og det er det, som kvinden siger, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Ja, mængden, de kommer så ud, og de kommer, og de ser Jesus, og de beder ham om at blive hos dem i 2 dage. Men i de her 2 dage, jamen, der har Jesus fået lov til at netop vise sig selv overfor dem, og vise sig selv, hvem han er, og være sit eget vidne. Og efter de 2 dage, jamen, der ser vi, at mængdens vidnesbyrd har ændret sig, når de er med i vers 42 og siger, at nu tror vi ikke længere på grund af det, du har fortalt. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Så vi ser her, at deres vidnesbyrd, det er netop det her med, at han er verdens frelser. Hvis du husker på, hvad er det, som Johannes' evangelium der går ud på? Hans evangelium, kapitel 20, vers 31. Det der har jeg skrevet til jer, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, når I tror, at han er evigt liv. Det, som Johannes han ønsker, at vi skal se igennem hans evangelium, det er netop, at Jesus han er verdens frelser, at han er Guds søn, han er Messias, som skal komme. Man kan så sige, hvorfor det er vigtigt, at han har taget den her beretning, en forholdsvis lang beretning i hans evangelium. Og det, som jeg tror, som ligger i det, det er netop det her med, at det er samaritanerne, som han er gået til. Det er en samaritansk landsby, han er. Det er ikke en jødisk landsby. Man kan sige, indtil videre, så har vi set først og fremmest Johannes selv vidne om, at Jesus han er Guds søn i kapitel 1, og den fine beretning, som vi har der fra vers 1 til 12 om, hvordan han beskriver Jesus som Guds søn, altså ordet, og ja, det er det, som jeg gentager næsten hver gang med, at ordet blev kød og tog bolig blandt os, altså ordet, som var Gud, og som var lige med Gud, det blev en del af det, kom ind i verden, og blev en del af verden. Men jeg har set en gruppe fiskere, som har vidnet om, at Jesus han er Guds søn, altså Peter og Johannes og Andreas og Nathanael og Felix, det var en gruppe fiskere fra Galilea. Det var ikke nogen store betydningsfulde mænd, som var lærte og kendte skrifterne ud af. De var almindelige mænd, som jeg bare havde set Kristus og set, hvem Jesus var, og deres vidnesbyrd, det var, at se, her er Messias, her er Kristus. Og som vi læser fra kapitel 3 af, Jesus vidnesbyrd over for Nicodemus, som Jesus selv vidner om at sige, jeg er den, som skal komme og frelse verden, jeg er verdens frelser. Jeg kommer ikke for at dømme verden, jeg kommer for at frelse verden. Og så ser vi her i kapitel 4, jamen, så er det en samaritansk landsby, altså et folk, som jøderne så som hedninger, og nu får de lov til at vidne og sige, jamen, se, han er i sandhed verdens frelser. Så man siger, at det er ikke en jødisk landsby, det er ikke præsterne og fariserne, som vidner om ham, selvom man kan sige, at det burde jo være dem, som kendte Messias, og som vidste, eller som ville genkende ham, når han kom, fordi det var dem, der havde læst skrifterne, studeret skrifterne, og ligesom alle de andre ventede på, at Messias skulle komme. Så man siger, hvorfor er det så vigtigt, at det ikke netop er jøderne eller præsterne, som giver de her vidnesbyrd. Og der tror jeg, der er 2 grunde til, at det er de her lægfolk og det er samaritanerne, som får lov til at være de vidnesbyrd, hvem Kristus er. Det første er, det er det her med, at Jesus han kom for at frelse synder, og han kom for at frelse de fortabte. Så jøderne så sig selv som retfærdiggjort igennem den måde, de opfyldte loven på. Det var ikke det, som Jesus han ønskede. Han ønskede at frelse dem, som udmærket vidste, at de var synder, og det som hele beretningen om kvinden netop viser hjem til at se, at kvinden får lov til at se, at hun er en synder, og hun har brug for en frelse. Det er det, som Gud han ønsker at frelse. Det er det, som Jesus han kom til verden for at frelse. Ja, det kan vi også tage over til vores liv. Hvem er det, Jesus kommer for at frelse? Dem, som lever et fint liv, dem, som er religiøse, dem, som synes, de har styr på det hele, eller er det dem, som er synderbrudte, som ser, at de har brug for en frelser, og ser, at de har brug for Kristus. Den anden ting, som var noget, eller en kommentar, der nævnte det, var, at hvis Jesus var gået til en jødisk landsby, og de havde sagt, eller havde skulle vidne om, hvem Jesus var, så er det ikke sikkert, at de ville have sagt, se her er verdens frelser, men de ville måske have sagt, se her er Israels frelser. Altså, jøderne havde jo netop den her opfattelse af, at Kristus han kom, og han skulle være Israels messias. Det var kun dem, der var Guds udvalgte, og det var de eneste, som betød noget for dem i verden. Men nu går han til samaritanerne, og samaritanerne kan se, at Jesus han er kommet for at frelse mere end bare Israel. Han er kommet for at frelse hele verden, alle folkeslag. Og det er jo netop ja, det, som Jesus også selv siger, når han i kapitel 3, vers 16, siger, at han selv er til i verden, at han gav sin søn til min barn, for at enhver, som tror på ham, skal fortælles, men have netop, at Jesus han er hele verdens frelser, han er ikke kun Israels frelser. Og igen, og det er også vores holdning til Jesus i dag, at Jesus han er kommet for at frelse hele verden. Alle mennesker, uanset deres religion eller måde, de lever på. Man siger selv, drukkenfolken og narkomanen og den homoseksuelle og skøringen. Jesus er kommet for at frelse dem alle. Det kan godt være, at de ting, som de gør, det er ikke noget, de skal acceptere. Men det er stadigvæk dem, som Jesus han ønsker at frelse. Han ønsker at se alle mennesker vende sig til Gud, vende sig til Kristus. At se Kristus for, hvem han er. Netop det, han er. Kristus er Guds søn. Han er den frelser, som kommer ind i verden for at give os fred med Gud og for at sætte os fri fra synden og syndens magt. Så igen, ja, min opmåning gennem det her ord, det er igen se hen på Kristus. Se, hvor meget Kristus han har gjort for os. At han er vores frelser, og han kom for at frelse hele verden. Ja, som Ole også lidt der samme dag. Se hen på ham. Se, hvor stor han er. Se, hvem han er. Det var det, som jeg havde fået med fra stykket i dag. Slutte i dag. Ja, her vi tager dig for, at du er verdens frelser. Tak dig for, at du sendte din søn til verden. For at ja, frelse det fortabte, frelse synderne. Og vi ved, at ja, vi er, jeg ved, at jeg er en af de syndere, som har brug for din frelse. Har brug for at se din kærlighed. Har brug for, at din ånd den får lov til at røde ind i dig. Så det kan blive til levende vand, der strømmer til andre. Jeg må med frimodighed kunne gå ud til verden og sige, kom og se ham, som har ændret mit liv, som har givet mig liv. Et nyt liv, som er fyldt med fred, fyldt med glæde. Herre, jeg beder dig bare, at du i den kommende tid må give os endnu større frimodighed til at prædike dig. Prædike om din herlighed. Jeg beder dig om Jesu navn. Amen.